Lucas, Kapitulo 5.
Isa santo kaadlaw, si Jesus nagatindog sa ubay sang linaw sang Genesaret. Ang mga tao nagtinaguso pakadto sa iya sa pagpamati sang pulong sang Dios. May nakita siya nga duha kasakayan nga yara na sa higad, kag ang mga mangingisda nakapanaog na sa paghugas sang ila sahid. Ang isa kasakayan, iya ni Simon. Ginsakyan ini ni Jesus, kag ginpangabay niya si Simon nga itulak sing dyutay ang sakayan. Nagpungko si Jesus sa sakayan kag nagpanudlo sa mga tao. Sa tapos siya makahambal, nagsiling siya kay Simon.
Magpalawod ka, kag iladlad ang inyo sahid, agud makakuha kamo sa mga isda.
Si Simon nagsabat,
manunudlo, nagpanahid kami sa bugos kag gab-i, kag wala gid kami si may nakuha. Pero, kun amo ina ang siling mo, iladlad ko ang sahid.
Ginladlad nila ang sahid, kag nakakuha sila sing madamo nga isda sa bagay nga ang ila sahid daw magisi na. Gani ginpaypay nila ang ila kaupod sa isa kasakayan sa pagbulig sa ila. Nagpalapit ini sila, kag ginpuno nila ang duha kasakayan sang isda, tubtob nga daw malunod na sila. Sang makita ni Simon Pedro ang natabo, nagluhod siya sa atubangan ni Jesus kag nagsiling,
palayo ka sa akong Ginoo, kay makasasala ako nga tao.
Siya kag ang iya kaupdanan natingala gid sa kadamo sang isda nga ila nakuha. Ang mga kaupod ni Simon nga si Santiago kag si Juan nga mga anak ni Zebedeo natingala man. Si Jesus nagsiling kay Simon,
indi ka mahadlok, sugod karon magapanahid ikaw sang mga tao.
Ginpatakas nila ang mga sakayan, ginbayaan nila ang tanan, kag nagupod kay Jesus. Sang isa katiyon, si Jesus didto sa isa kabanwa, sa diin may isa katawo, nga puno sang aro. Sang pagkakita niya kay Jesus, naghapa siya sa duta, kag nagpakiluoy kay Jesus.
Sir, kung luyag mo, magatinlo ako.
Gindabot siya ni Jesus, kagintandog nga nagasiling,
luyag ko, magmatinlo ka.
Sa gilayon, nadula ang aro sang tawo, kaginsingganan siya ni Jesus,
indi ka magpanugid sinibisan kay sino, kundi kadto ka sa pari, kag ipatanaw ang imo kaugalingon. Dayon maghalad ka suno sa ginsugo ni Moises sa pagpamatuod sa mga tao, nga matinlo ka na.
Pero ang balita na hanungod kay Jesus naglap nagpagid, kag madamo ang mga tao ang nagdugok sa pagpamati sa iya, kag sa pagpabulong sang ila mga balatian. Pero nagkadto siya sa bawi nga mga duog, kag dito nagpangamuyo siya. Isa kaadlaw, sang si Jesus nagapanudlo, may mga Fariseo kag mga manunudlo sang kasuguan nga nagatambong dito. Nagikan sila sa kabanwahanan sang Galilea, kag Judea, kag sa Jerusalem. Ang gahom sang Ginoo yara kay Jesus sa pagpangayo sang masakiton. May mga tao nga nagabot nga nagayayong sang isa katawo nga paralitiko nga yara sa iya higdaan. Nagtinguha sila sa pagsulod, agod ibutang nila ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. Pero hindi sila makasulod tungod kay nagaginutok ang mga tao. Gani, gindala nila siya sa ibabaw sang atop. Ginguhaba nila ang atop nga tisa, kagintunto nila siya sa iya higdaan sa atubangan ni Jesus sa tunga sa mga tao. Sang makita ni Jesus ang ila pagtuo, nagsiling siya sa paralitiko,
Joy, ginapatawad ang imo mga sala.
Ang mga manunudlo sang kasuguan kag ang mga Fariseo nagmuno sa ila kaugalingon,
sino bala ini nga tao nga nagapasipala sa Dios sa sini nga paagi? Wala sing tao nga makapatawad sang mga sala kundi ang Dios lamang.
si Jesus nga nakatungkad sang ilang mga painuino nagsiling,
"Nga abala nagapainuino kamusing subong sina? Mahapos pa bala ang magsiling? Ginapatawad ang imo mga sala? Sang sa magsiling, tindog ka kag maglakat? Karon, pamatud-an ko sa inyo nga ang anak sang tawo may gahom diri sa duta sa pagpatawad sang mga sala."
Gani nagsiling siya sa paralitiko,
"Nagasiling ako sa imo, tindog ka, dalha ang imo higdaan kag magpauli."
Sa gilayon, nagtindog ang tawo sa atubangan nila. Nagkuha sang iya higdaan kag nagpauli nga nagadayaw sa Dios. Ang tanan natingalagid. Sa dako nga kahadlok, naghimaya sila sa Dios nga nagasiling,
"Daw ano ka makatilingala nga butang ang ato nakita karon?"
Sa tapos ini, nagwa si Jesus kag nakita niya si Levi nga isa ka manugsukot sang buhis nga yara sa iya opisina. Nagsiling si Jesus sa iya,
"Upod ka sa akon."
Nagtindog si Levi. Ginbayaan niya ang tanan kag nagupod sa iya. Dayon si Levi, naghiwat sing dako nga ponsyon sa iya balay para kay Jesus. Kag didto upod nila ang madamo nga mga manugsukot sang buhis kag iban pa nga mga bisita. May mga Fariseo kag mga manunudlo sang kasuguan nga kaupod nila nga nagreklamo sa mga gintutunan ni Jesus. Nagsiling sila,
"Naabala nga nagakaon kamo kag nagainom upod sa mga manugsukot sang buhis kag sa mga makasasala."
Si Jesus nagsabat sa ila,
"Ang maayo wala nagakinahanglan sang manugbulong kundi ang nagamasakit lang. Wala ako nagkari sa pagtawag sang mga matarong, kundi sang mga makasasala sa paghinulsul."
May mga tao nga nagsiling kay Jesus,
"Ang mga gintutunan ni Juan kag ang mga gintutunan sa mga Fariseo, palapuasa kag palapangamuyo. Pero ang imo mga gintutunan, nagakaon kag nagainom sing masunson."
Nagsabat si Jesus,
"Mapapuasa bala ninyo ang mga inagda sa kasal? Samtang yara pa ang nobyo kaupod nila? Pero magaabot ang tiun nga ang nobyo kuhaon sa ila, kag magapuasa sila sa sadto nga mga adlaw."
Si Jesus nagsugid sa ila siniman nga pala ang giran,
"Wala sing tao nga nagagunting sa bag-o nga bayo kag itukap ini sa daan nga bayo. Kun himuon niya ini, maguhaban niya ang bag-o nga bayo kag ang tinabas nga bag-o indi nagakabagay sa daan. Wala man sing tao nga nagasulod sang bag-o nga bino sa daan nga mga suludlan nga panit. Kun himuon niya ini ang bino nga bag-o, magabusdik sa mga daan nga suludlan nga panit. Ang bino mauyang kag ang suludlan nga panit indi mapuslan. Pero ang bag-o nga bino dapat isulod sa bag-o nga suludlan nga panit. Kag wala man sing bisan sino nga maluyag sang bag-o nga bino sa tapos siya makainom sang laon nga bino, kay siling niya ang laon nga bino mas maayo."